Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu orang lempeng, lempeng orang itu. Itu orang semua segan. Padahal belum tentu beliau apa pinternya seperti kita ini, enggak. Cuma sedang-sedang ngajar Quran, ngajar Fathul Qori paling tinggi. Tapi yang pinter-pinter pun tak, yang pinter-pinter pun segan. Ulama-ulama lainnya juga segan sama beliau. Orangnya lempeng. Mukanya bersih, ada cahayanya mukanya. Kalau kamu kelihatan mukanya butek-butek semua, enggak ada yang bercahaya, Masya Allah. Sudah hitam, gelap, gelap gulita mukanya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati. Nah ini. Karena Allah Ta'ala itu akan menghidupkan hati yang mati. Allah akan menghidupkan hati yang bahasa Jawanya apa? Wangkot. Apa wangkot itu? Apa wangkot itu apa? Hati yang angas. Apa angas itu? Hati yang kaku, hati yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, tidak mau rendah, sombong. Hati yang atos ya. Ada lagi apa? Ada lagi apa? Kalau bahasa Jawa, wangkot. Atau apa? Atos itu aja. Hati yang keras sudah, hati yang keras lah. Ada orang hatinya keras. Dinasehati nggak mau, diberi pengarahan nggak mau, makanya saya paling pinter, ngapain lu ngurusin saya, ditegur nggak apa lagi marah, ternyata hatinya sulit tuh hatinya, sulit bergaul, kaku orangnya. Nah orang seperti itu bisa hatinya luluh, bisa hatinya hidup, bisa hatinya baik kalau mendapatkan hikmah. Nurul hikmah. Makanya kita orang santri ya, jumpa dengan ulama yang ulama orang soleh, kita cium tangan. Kenapa? Karena tangannya beliau-beliau itu gak pernah pegang-pegang yang jelek. Pegangnya selalu tasbih, kitab, Al-Quran. Bagus gak tangan itu? Nah, kita cium tangan. Kamu tangannya pegang apa? Terasi, terus? Gak pernah maksiat, tangannya gak pernah maksiat. Gak pernah dosa tangannya, orang soleh itu loh. Kita cium tak? Kita cium tangan. Bahkan bekas minumnya kita minum. Bekas sisa makannya kita makan. Apa itu? Cari apa itu? Cari apa itu? In di sini jangan jauh-jauh, barokah jauhin di sini. Cari apa? Ketularan. Apa ketularan apa? Apa ketularan tuh? Ikut mendapatkan hikmah beliau, mudah-mudahan. Eh betul kiai, yang betul-betul kiai, jangan asal kiai terus semua asli panggilnya kiai cium tangan semua nanti kidalang. Bidul hikmati ila ilmin nafi'. Apa hikmah itu? Nurul hikmah itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa coba ilmu bermanfaat itu apa ya? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendorong pemiliknya beramal soleh. Misalkan saya ini berilmu, kamu berilmu. Kelakuannya baik apa jelek kelakuannya? Kalau kelakuannya baik, berarti ilmunya manfaat. Kalau pinter, anak ini pinter nih, juara nomor satu di kelasnya. Tapi kelakuannya jahat, namanya ilmunya tidak. Ilmunya tidak menjadikan dia berperilaku baik. Jadi ilmu manfaat adalah ilmu yang mendorong, memotivasi, menjadikan si orang ini berperilaku baik, berakhlak baik, karena punya ilmu. Gak macam-macam, jujur, amanah, lurus, Gak pernah bohong, gak pernah nipu, gak pernah korupsi. Ilmunya mendorong dia menjadi orang baik. Namanya ilmunya man. Banyak sekali orang pinter, pinter, profesor, doktor, keluaran UI, keluaran UNPAD, keluaran ITS, IPB. Setelah itu menjadi pejabat korup. Itu berarti ilmunya tidak. Padahal tahu, korupsi itu salah. Tahu. Korupsi itu salah, korupsi itu melanggar. Tapi kepada korupsi ya. Yang korupsi itu orang pinter apa orang bodoh yang korupsi ini? Yang pinter, bukan kamu yang bodoh itu gak bisa. Alah, korupsi apa gak ngerti korupsi. Caranya korupsi gak ngerti kita ini. Mereka yang korupsi yang pinter-pinter. Nah, tapi kepinterannya itu tidak menjadikan dia orang baik. Artinya ilmunya tidak. Ada orang ilmunya sedikit, gak pinter-pinter banget. Tapi ilmunya menyebabkan dia jadi orang baik. Orang yang bertakwa, berlakunya jujur. Karena ilmunya man. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Nah, ini perumpamaannya. Hati yang atos tadi, yang keras, bisa luluh dengan cahayanya hikmah. Seperti ada tanah mati, gersang, tandus, bisa hidup, bisa nggak hidup? Bisa kalau ada hujan, ada air, hidup. Kalau nggak ada air, mati lagi. Itu namanya tanah tak ada hujan namanya. Tanah apa namanya? Tak ada hujan namanya. Hujan bisa ditanam, berarti hujan nggak ada, nggak bisa ditanam, nggak ada irigasi, nggak ada. Nah, hati yang gersang itu, segersang-gersangnya hati, seatos-atosnya, sekeras-kerasnya hatinya manusia, kalau selalu duduk dengan ahli hukama, dengan para hukama, insya Allah mendapatkan cahayanya hikmah. Mudah-mudahan. Seangas-angasnya, sekeras-kerasnya orang, kalau mau bergaul dengan ulama, hukama, insya Allah bisa luluh, bisa baik. Sudah hatinya keras, bergaulnya dengan preman. Sudah, jadi bosnya preman malah. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifata. Dan ada omongan, ungkapan atau dawuhnya Syekh atau Imam Abu Hanifah Ibn Thabit. Begini dawuhnya. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Jalisu bergaulah kamu sekalian al-kubar orang-orang besar. Apa? Kamu kalau bergaul dengan orang yang besar supaya apa yo? Supaya cita-cita kita tinggi seperti ini orang ini. Jadi kalau kamu selalu berjumpa dengan orang besar, jumpa lagi dengan orang besar, jumpa dengan orang besar, hati kita tergugah enggak? Kapan saya seperti orang itu? Kapan saya seperti itu? Nah, di sini di pondok ini kedatangan panglima, kedatangan menteri, kedatangan dubes, supaya kamu hatinya tergugah. Oh, saya ingin jadi seperti itu. Nanti kalau besar saya seperti itu tidak ya? Bisa jadi orang mulia seperti itu tidak ya? Itu. Makanya sering-seringlah melihat orang besar. Nah, kalau kamu coba lihatnya tukang bajai, tukang bakso, ingin jadi tukang bakso enggak? Iyalah. Tiap hari dia lihat tukang bakso, tukang bajai, tukang apa lagi? Apa? Tukang sampah, pemulung, bergaul dengan pemulung, tukang sampah. Nanti, kapan saya seperti dia gitu ya? Gitu ya? Maka kita harus bergaul dengan orang-orang besar. Sabdanya siapa ini? Siapa yang bersabda begini siapa? Imam Abu Hanif, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150. Maka Imam Hanafi termasuk tabi'in. Apa? Tabi'in. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat tahun 24, namanya tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i tabi'in. Tabi'in tabi'in. Imam Syafi'i tidak jumpa dengan sahabat. Jadi yang jumpa dengan Rasulullah namanya sahabat. Yang jumpa Rasulullah namanya yang jumpa dengan sahabat namanya, yang jumpa dengan tabiin namanya. Paham gitu, paham. Nah, khairul quruni qarni tsumman ladzina yalunah tsumman ladzina yalunah. Sebagus-bagusnya generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Rasulullah dan para sahabatnya itu sebagus-bagusnya generasi. Abad itu yang paling bagus. Satu orang sahabat Abu Bakar saja imannya dibanding kamu sekalian atau seorang sedunia ini imannya masih besar imannya sahabat Abu Bakar. Terus setelah imannya ahli Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian yang sesudahnya yaitu generasi kedua namanya Ta, itu orang yang imannya luar biasa, imannya, perilakunya, takwanya, nilailah nilainya. Kemudian yang setelah itu namanya tabi'in. Setelah itu rata-rata, kalau sudah setelah tabi'in rata-rata begini, ya ada yang baik, ada yang enggak, ada yang hebat banget, ada yang jahat banget gitu loh. Kalau yang sahabat baik semua, tabi'in bagus semuanya gitu. Nah, Imam Hanafi itu apa? Tabi'in. Imam Hanafi muridnya sahabat. Imam Hanafi itu muridnya sahabat. Muridnya Salim Maula bin Umar, muridnya Ibnu Mas'ud, ngaji pada sahabat, maka disebut tabi'in. Imam Hasan Basri, Imam Ibnu Sirin, Imam Mubarak, Abdullah bin Mubarak, Abu Hanifah, Sufyan Thauri, itu muridnya sahabat, muridnya sahabat. Wasailul ulama, kalau kamu ingin pinter, ingin paham, jangan malu bertanya. Itu gengsi, mau tanya gengsi, masya Allah, jangan. Kalau nggak bisa tanya, jangan malu-malu. Tapi siapa yang ditanyain, siapa yang ditanyain? Al ulama, orang ber, orang yang, kalau tanya pada sama bodoh bisa nggak? Kamu tanya dengan sama pemulung sampah, bisa sejambe dia? Ini hukumnya saya wudu, kemudian saya ngantuk, ini batal nggak? Tanya pada siapa itu? Nanti tanya pada tukang sapu, tanya sama supir taksi, tahu nggak kira-kira? Kadang-kadang tanya pada, karena yang memegang kebenaran adalah para. Al-Quran berfirman, وَلْيَعْلَمَ utul ilma أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ. Yang mengetahui al-haqqu min rabbik, yang mengetahui kebenaran dari Allah adalah alladzina utul ilma. Ayo bunyi bareng. Waliya'lamalladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Wa inna allaha lahadhi alladhina amanu ila siratim mustaqim. Jadi yang mengenal, yang mengetahui kebenaran adalah ulama. Waliya'lamal ladhina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah, siapa yang tahu? Alladhina utul. Paham betul? Kalau alladzina laisa lahum ilm, bisa benar enggak? Alladzina laisa lahum al-ilm, bisa benar enggak? Wa khalitul hukama, dan bergaulah dengan para ahli hikmah yang bijak, yang arif. Wa fi riwayatin, ada ungkapan yang lain, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara, sama saja ini, hanya didahulukan jalis dulu, kemudian jalis ulama, duduklah bersama-sama para ulama, wa sahbil hukama, dan bertemanlah dengan para ahli hikmah, wa khalitil kubara, dan bergaulah dengan orang-orang besar. Fa innal ulama ats-tsalatsatu aqsamin. Ulama ada berapa? Tiga macam. Al-ulama bi ahkamillah ta'ala. Ada ulama yang paham tentang hukum Islam, paham tentang syariat Islam. Wahum ashabul fatwa, yang berhak berfatwa. Ada orang tanya, halal, haram, sunnah, makruh, wajib itu ya. Namanya ulama ahli fatwa, yang berhak, yang di tangan beliau otorita berfatwa. Wal ulama ubidatillah, ada lagi ulama bukan ahli fatwa, bukan ahli haram, halal, bukan begitu. Tapi ulama tentang, ulama yang tahu tentang zatul, wahum al-hukama, mereka itu namanya ahli hikmah. Fafi mudakhalatihi, maka di dalam pergaulan dengan mereka, mudakhalatnya bergaul dekat dengan hukama ini, ulama bidatillah, tahdibun lil akhlaqi, membersihkan akhlak. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillahi, karena ulama hukama ini adalah orang yang hatinya bersinar dengan makrifat kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalillah, dan lubuk hatinya, hati yang paling dalam, asrar namanya, itu juga bersinar karena dengan anwari jalillah, cahayanya kebesaran Allah. Itu para ahli hukama ini. Bukan orang ahli fatwa, bukan. Enggak pernah haram, halal, enggak. Ya pendiam orangnya, enggak jadi mufti, jadi ahli fatwa, bukan ahli menjawab pertanyaan, tapi beliau hatinya bersinar dengan apa? Hal bersinar dengan ma'rifatillah. Wal ulama bil qismain wa hum al kubara. Nah, sekarang kalau dua-duanya, ada ulama ahli syariat bisa berfatwa, alim itu bisa berfatwa, ini haram, ini halal, ini wajib, ini makruh, ini sunnah, dan juga hatinya baik, hatinya bercahaya karena hikmat Allah. Dua-duanya itu orang tuh, paham enggak? Itulah yang namanya al-kubara, apa? Atau al-akabir. Jangan kabair ya. Kalau kabair mananya? Dosa besar. Kalau akabir, orang besar. Kalau dosa besar apa? Kabair. Jamaknya kabirotun. Kabirotun dosa besar. Kabair beberapa dosa besar. Kabirun orang besar. Akabir beberapa orang besar. Harus tahu gitu, itu bedanya. Itu jamak taksir namanya. Ya kalau... Kalau anak Arab itu jadi Arab sana, anak kecil ngerti itu. Anak kecil enggak usah belajar lagi. Baitun rumah, baitun syair. Tapi kalau bilang syair, abyad. Kalau rumah, buyut. Oh, anak kecil ngerti ya? Kalau kamu udah besar enggak ngerti ya? Ya anaknya orang Arab, anak Arab sana. Kecil-kecil bisa ngomong Arab. Dan benar. Kalau mengatakan itu, ini syair, ini rumah-rumah banyak buyut. Kalau mengatakan ini syair, abyad, beberapa bed. Kalau buit beberapa rumah. Tadi itu, kalau kabair banyak dosa besar. Kalau yang apa, orang banyak orang besar, gimana? Akabir. Kok bisa anak kecil itu? Masih kecil bisa ngomong Arab. Ya, di Arab. Fa inna mukhalatata ahillah taksibu ahwalan saniyah. Karena bergaul dengan orang ahlillah, orang dekat dengan Allah, akan mendatangkan kondisi spiritual. Ahwal itu namanya kondisi ruhani, kondisi spiritual. Saniyah yang agung. Wa naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. No. Manfaat bergaul itu lebih besar daripada manfaat dengan ucap. Kamu mendengarkan orang pidato, sudah selesai sudah. Kamu bergaul dengan si A, dengan kiai, si A, kiai. Ayo, besar mana pengaruhnya? Manfaatnya besar mana? Besar mana pengaruhnya? Manfaatnya. Hanya mendengarkan pidato, apa bergaul, gak usah dengar pidato, ya bergaul dengan orang itu, orang baik. Besar mana manfaatnya? Bisa bergaul. Walaupun orangnya gak pernah pidato. Kiai ini gak pernah pidato nih, kiai ini. Ya kita bergaul dengan beliau. beliau jujur kita tiru, beliau ramah kita niru mereka beliau, beliau dermawan, sedekah kita niru, beliau hormat tamu kita, hormat dengan fakir miskin, hormat dengan anak yatim, hormat dengan tetamu, hormat dengan ayah ibunya kita tiru. Lebih besar manfaatnya daripada kamu cuma mendengarkan sesudara. Yang belum tentu yang pidato sendiri kelakuannya benar, belum tentu itu, belum tentu kelakuannya. Saudara. Apalagi mau balik Betawi, wah, kalau ngomong tinggi terus, ngomong tinggi. Padahal belum tentu yang tukang ngomong juga kelapanya. Syukur-syukur. Yang pertanyaan jelas karena ini, manfaat bergaul lebih besar daripada manfaat mendengarkan pidato atau ungkap atau lapal atau ucapan lah pidato. Faman nafa'aka lafdhuhu nafa'aka lafdhuhu wa man la fala. Barang siapa yang kamu bisa manfaat dari perilakunya, maka pasti manfaat di ucapannya ini. Kalau kamu bergaul dengan orang baik, maka pergaulannya akan memberi pengaruh jadi baik kamu ya. Lapal ucapannya juga memberi baik. Tapi kalau hanya ucapannya belum tentu perilakunya. Kita mengambil ceramahnya si A, saya ambil ini enak nih, bagus ini kita ambil. Tapi kelakuannya belum tentu kan? Jadi kalau kamu bergaul dengan orang yang jelas kelakuannya baik, ungkapannya pun, nasihatnya pun baik. Jadi dapat dua kalau bergaul. Kalau hanya mendengarkan pidato, dapat pidato. No. Paling ditiru kalau kamu, supaya menang kalau lomba pidato. Ya, gampang pidato. Wakana Suhrawardi, Imam Suhrawardi, Syihabuddin As-Suhrawardi, yatufu fi ba'di masjidil Khaif. Beliau jalan muter di masjid yang ada di kota Khaif, di Mina, Bimina. Fi ba'di masjidil Khaif, Bimina, di Mina. Ya tasaffahal wujuh faqilahu fi faqal. Jadi musim haji rupanya ini banyak orang penuh di masjid Khaif dia. Masjid Khaif di mana? Walanal ma'ala. Nah, lagi. Walanal ma'ala. Wa khaifu mina. Jadi masjid Khaif tadi di lalu Imam Suhrawardi masuk ke situ orang banyak. Disalami semua. Disalami. Assalamualaikum. Faqal inna lillahi ibadan idha nadhru ila syaksin aksabu sa'adatan fa'ana atlubu dhalik. Gimana kok? Nyalami orang banyak sekali. Gimana itu? Itu apa sih, Mak? Orang banyak disalami semua. Di antara hamba Allah itu, ada yang kalau melihat kamu, Paham enggak? Ada di antara hamba Allah, ketika melihat kamu, kamu mendapatkan keuntungan. Mendapatkan sesuatu lah. Paham enggak? Jadi kamu salaman, kiai-kiai salaman. Siapa tahu salah satu kiai ini ada yang ketika melihat kamu, mendapatkan, kamu dapat aksabu, mendapat sesuatu lah, dapat keuntungan. Mendapat kasab. Jadi jangan malas salaman dengan kiai-kiai ulama besar ya. Siapa tahu di antara kiai ini mendapatkan ketika ada hamba Allah yang kalau melihat wajahmu kamu akan mendapatkan. Itu Imam Suhrawardi makanya disalami semua orang. Siapa tahu di antara mereka yang bisa memberikan cahaya kepada. Fa'ana atul aksamu sa'adatan, kamu jadi bahagia. Fa'ana atul dhalik, saya mencari itu. Qal Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti akan datang zaman menimpa umatku lari menjauh dari para ulama dan para fuqaha. Nanti suatu saat akan datang masyarakat tidak senang ulama. Faya bentaliyahumullah bithalati baliyat, maka umat itu atau bangsa itu atau masyarakat itu akan mendapatkan cobaan dari Allah atau balak dari Allah tiga macam. Ketika masyarakat menjauh dari ulama, akan mendapatkan bala tiga macam. Satu, ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Hartanya, kekayaannya tidak berkah. Barang siapa yang jauh dari ulama, maka hartanya tidak akan. Gimana sih? Ini. Uang itu kalau dapatnya dari tidak halal, uang yang didapat tidak halal, diajak untuk halal nggak mau, uangnya nggak mau uangnya, tahu nggak? Kalau ada uang, ada orang kaya, tapi uangnya dapat dari korupsi, dapat tidak halal, itu diajak uangnya untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, malas, uangnya nggak mau, dimintai bangun masjid paling 5 juta, paling 5 juta. Tapi untuk biaya demo, puluhan miliar siap. Demo 212 itu puluhan miliar asuh. Uangnya datangnya tidak halal. Diajak untuk barang halal tidak. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Uangnya enggak mau, uangnya enggak mau. Begitu pula uangnya dapatnya halal. Kamu atau ayah kamu lah, orang tua kamu cari uang, banting tulang, kerja keras dapat uang 1 juta, 2 juta, diajak untuk barang haram nggak mau uangnya, disimpan dirawat untuk apa? Untuk anak sekolah, kalau ada pembangunan masjid, ada sumbangan masjid, ya diambilkan sedikit sebagian, dikumpulkan uangnya, punya uang lama-lama punya uang 5 juta, 10 juta untuk anak sekolah, untuk anak pesantren, kalau ada bantuan ada bangunan masjid bisa bantu, maunya gitu, sudah disediakan untuk kebaikan. Karena uangnya dapatnya dengan cara, maka uangnya senang diajak halal. Diajak haram nggak mau. Ada judi nggak mau, nggak ikut. Ada perjudian nggak ikut. Ada hura-hura suruh biayain mau, nggak mau. Uangnya nggak mau uangnya. Tapi kalau uang datang dari haram, diajak halal berat banget. Ada orang kaya di Jakarta ini uangnya triliunan, dimintai bantuan untuk NU 5 juta rupiah. Tapi untuk demo puluhan miliar untuk menggoyang Gus Dur waktu itu presiden, kan digoyang tuh demo-demo Gus Dur sampai turun tuh, puluhan miliar tuh bayarin orang demo, gak apa-apa. Coba ayo diminta untuk masjid 5 juta 10 juta balik. Itu menggulungkan Gus Dur 50 miliar satu orang habis, nanti dikumpulkan demo tiap hari goyang Gus Dur. Masya Allah, uangnya itu kalau dapat yang haram diajak halal tidak, uangnya nggak mau uang. Paham tidak? Jadi uangnya tidak mau, bukan orangnya, bukan uangnya. Duitnya tuh nggak mau tuh, masjid tuh nggak mau. Wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Barang siapa umat atau bangsa atau kaum menjauh dari ulama, jauh dari para ulama, maka balak yang kedua adalah akan dikuasai, dipimpin oleh pemerintah yang zalim. Ini akibat bangsa ini jauh dari ulama. Yang ketiga, watalitatu yakhrujuna, masya Allah ini nih. Watalitatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Innaudzubillah. Barang siapa umat, kaum, bangsa, negara, rakyat yang jauh dari ulama, tidak menghormati ulama, tidak mendengar nasihatnya ulama, dikhawatirkan balak yang ketiga apa? Mati tidak bawa iman. Na'u. Ayo bunyi bareng yuk, bunyi bareng dari awal yuk. Khoslatani la syai'a afdala minhuma. Ayo. Yang keras. Punya yang keras. Khoslatani la syai'a afdala minhuma. Ayo. Al-imanu billah. Wan naf'u lil muslimin. Man asbaha la yanwi dhulma. ala ahadin ghufir lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madhlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabrura wa qala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdal a'mali wa afdal a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu daynan wa khaslatan la shay'a ahbathu minhuma asyirku billah wadharru bil muslimin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna allaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal maytata bima'il matar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihim Allahu bi thalathati baliyat ulaha yarfa'u Allahu al barakata min kasbihim wathaniyatu yusallitu Allahu alaihim sultanan zaliman wathalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman termasuk yang hartanya tidak barokah termasuk dimakan oleh anak-anaknya enggak jadi benar jelas uangnya tidak bah ayah kamu cari uangnya benar insyaallah dimakan oleh kamu jadi pin jadi soleh ada orang kaya pejabat tinggi uangnya banyak anaknya narkoba jadi preman jadi apa jadi kan perilakunya nggak benar karena uang yang dimakan oleh anaknya itu diberikan pada anaknya tidak halal oleh karena itu waktu panglima ngomong panglima hadi kemarin yang panglima TNI itu apa kata alhamdulillah saya jadi anaknya orang miskin ibu saya jual rujak cingur maka jadi panglima seandainya saya jadi anak yang kaya lahir walaupun udah kaya siapa tahu narkoba ya, karena anak orang miskin dia prihatin sekolah terus sampai masuk tentara sampai pang ya kamu harus prihatin kamu anak orang melarat harus prihatin ya kamu anak orang melarat semua kan gak ada orang kaya kan harus prihatin harus rajin belajar kalau lahir udah hartanya berlimpah-limpah wah belum tentu rajin belajar panglima mengatakan tuh sayangnya bapak meninggal ibu saya jual rujak cingur itu yang untuk menjolakkan saya maka jadi panglima seandainya saya lahir sudah jadi orang kaya lahir orang tuanya kaya raya belum tentu ya siapa tahu tentu bagus siapa tahu tapi belum tentu siapa tahu malah jadi narkoba narkoba. Al-Fatihah.